tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, dobar dan. Treba naglasiti da u svim patrijarhalnim društvima očevi ne samo da usmeravaju svoje sinove ka nezavisnosti i društvenoj afirmaciji, već ih uče poslušnosti. Naime, preko autoriteta oca i verovanja u njegovu snagu, razboritost i dobre namere formira se podanički odnos prema političkim vođama i pripadnicima vladajuće klase. Dete se, dakle, razvija u minijaturnoj autoritativnoj državi, porodici, čijoj se strukturi mora prilagoditi da bi se kasnije moglo uspešno svrstati u opšti državni okvir. Naravno da poslušnost najviše dolazi do izražaja u vojsci. Specijalna vrlina svakog dobrog vojnika leži u poštovanju striktnih vojnih pravila da slušaju naređenja lidera bez prigovora, čak i onda kad to podrazumeva podržavanje neke pervertizacije i nehumane ideologije. Ovo je citat iz knjige Maje Kandido Jakšić, Kult ratništva i kult materinstva. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam pročitala ovaj citat jer mi se čini da na najbolji način odražava ono što se krije iza vašeg naslova, a to je da ste vi zapravo u knjizi povezali militarizam i patrijarhat. Ova ideja nije nova.
Sigurno nije nova, jer je ideologija militarizma duboko ukorenjena u patrijarhalnoj ideologiji i nije slučajna činjenica da su skoro sva nedemokratska društva podržavala apsolutnu vlast očeva u porodici. Naravno da se prihvatanjem te apsolutne očeve vlasti u porodici omogućava potomstvu da lakše kasnije prihvaćaju niz drugih socijalnih i vojnih autoriteta, kao što smo već čuli. I onda deca nauče da prihvate, da budu disciplinovana i da poštuju autoritete. I to, kao što smo već čuli, najviše dolazi do izražaja u vojsci. Međutim, postoji još nešto što je jako važno, a što očevi naročito insistiraju, zato imaju tu apsolutnu vlast koja je podržana od čitavog društva tokom čitave historije, a to je da se specijalni tretma na jedan specijalni način vaspitavaju muška deca za razliku od ženske dece. Muška deca treba da budu snažna, hrabra, borbena, disciplinovana, uspešna. Moraju dobro da podnose i psihički i fizički bol. Ne smeju da plaču i ne smeju da pokazuju nikakav oblik straha. Naravno da su to osobine koje također se mogu povezati sa militarizmom, jer ne može da bude dobar vojnik onaj muškarac koji se plaši, naročito koji se plaši smrti. Dakle, muška deca u patrijarhalnoj porodici se sasvim drugačije vaspitavaju nego ženska deca. Rekla bih, prilično je to vaspitanje prilično okrutno. Muškarci često kažu svojim suprugama: nemoj da mi maziš sina, napravit ćeš mi pedera od njega. I onda se deca koja su senzibilna, osjećajna, koja su stvarno jedna prefinjena stvorenja od rođenja, ona se ismejavaju, kažnjavaju, nazivaju im se, daju im se podrugljiva imena. Oni su kukavice, mamine maze, pusi, ne znam šta im sve ružno govore. Očevi se na neki način takvi dečaka stide, udariti njega, nemoj da se povlačiš. To nije pravo muško ponašanje. Znači, kult muškosti je jako povezan sa kultom ratništva. I je dokazano je da postoji konsenzus da bez uspešne inkorporacije muškog rodnog identiteta bilo bi nemoguće motivisati muškarce da se bore, da ginu, da je ubijaju ili da pobeđuju. Dakle, to su sve elementi koji su strašno važni i koji su prisutni čak i danas u našim porodicama, jer jedino u demokratskim porodicama gdje očevi pokazuju izrazitu podršku, ljubav, nežnost, da podržavaju svoju mušku decu, ta deca su daleko više socijabilna, mentalno zdravija, ta deca su uspešnija u školi, ona su stabilnija i možemo reći da dečaci, pokazala su ispitivanja, su daleko više u djetinjstvu psihički poremećena, više ima psihoza, neuroza u djetinjstvu, pokazuju muškarci nego devojčice.
Dakle, oni pate zbog tog što moraju da prikrivaju svoja osjećanja praktično da bi izrasli u prave muškarce, kako se to obično kaže.
To je strašno bolan je ten proces da muška deca moraju da potiskuju emocije. Naročito je važno da potiskuju emocije, najvažniju emociju koja je toliko bitna za osjećanje, za etičko, moralno ponašanje, a to je empatija. Dakle, taj odnos oca i sina je strašno važan ne samo za dete koje će da se razvija sasvim drugojačije ako nije u toj strogoj patrijarhalnoj porodici, nego je također važno i za oca. Znači, očevi koji brinu o svojoj deci od samog rođenja, pokazalo se da su oni apsolutno sposobni da razlikuju plač deteta koje je gladno, kojemu treba promijeniti pelene ili je bolesno i tako dalje, da mogu se savršeno uklapati u taj odnos te brige i ljubavi prema detetu, kao što je slučaj i sa majkama. Znači, roditeljski instinkt apsolutno imaju i očevi, međutim, u prosjeku, tokom čitave historije, muškarcima nije bilo dozvoljeno da se bave tim poslovima i danas retko ko uzima porođajno dopust i tako dalje. Ali zašto je to važno? Važno je da takav jedan odnos stvara jednu promijenjenu psihologiju, ne samo kod deteta, nego i kod muškaraca, kod roditelja. Znači, takav muškarac koji intenzivno se bavi svojim detetom od samog rođenja, već je Freud naglasio da su prvih 5 godina ključna za razvoj svakog pojedinca i da je ni za čim dete u detinjstvu nema potrebu kao za podrškom svojih očeva. Međutim, nažalost, to su najčešće ta deca su u patrijarhalnim porodicama toga lišena. Uglavnom dolazi do identifikacije sa očevima po principu identifikacije sa agresorom. To čak je Freud je razradio u svojoj teoriji. Međutim, danas savremena istraživanja pokazuju da očevi imaju ogromni značaj u vaspitanju svoje dece i da čak neki tvrde da je njihova uloga u formiranju karakternih osobina važnija od majke, koje inače mnogo više provode vremena sa svojom decom. Dakle, smatra se da bi moglo da se više razmišlja o pacifizmu, o deci koja su tako, koji roditelji vaspitavaju drugojačije, očevi naročito, da se neće biti agresivna, da takva deca su više altruistički usmerena, više pomažu svojim drugovima, više su opuštena, više u stanju su da se raduju. Ali kasnije u životu se pokazalo da taj rodni muški stereotip je okrutan do te mere da deca ne samo da pate u detinjstvu, nego čitavog života se pokazalo da muškarci mnogo više imaju u životu problema u smislu da više saobraćajnih nesreća, više ih ima po zatvorima, više beskućnika, više psihoza, više tih pokazuju jedno agresivno i destruktivno ponašanje. Naročito to počne naravno u pubertetu, oni sakrivaju te svoje emocije, svoju slabost i onda to pretvaraju u jedno drugačije asocijalno ponašanje. Više ima alkoholičara, I zaista je ta okrutnost, rekla bih, od djetinjstva koja traje prema muškarcima, prema muškoj djeci, može se reći da zaista muškarci nemaju privilegovan položaj u društvu kao što se to priča i govori da su muškarci, kako ja sam krenula sa tog feminističkog aspekta, i zaista te rodne uloge, podela na muške i ženske polne uloge je destruktivna i neprirodna i za muškarce i za žene. Ona ima svoju političku podlogu, ali u svakom slučaju treba reći da su muškarci jednake žrtve patrijarhalnog vaspitanja kao i žene. Znači, ono što je strašno, a činjenica je da je psihopatija dijagnostifikovana kod muškaraca 7,7%, a kod žena samo 1,9%. Znači, da u ekonomski razvijenim zemljama muškarci umiru 10 godina ranije od žena. Znači, zaista možemo zaključiti da muškarci nisu privilegovani sa svojim muškim ulogama, kao što to na prvi pogled izgleda, jer je društvo ulaže velike napore da od muškaraca napravi uspješne mašine za rad i za rate.
U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Kult ratništva i kult materinstva, a gošća je autorka Maja Kandido Jakšić. Posljedica učešća muškaraca u ratu njihova surovost često se zapravo u posleratnim periodima pokazuje kao veliki problem. Mi smo imali sindrom posttraumatski stres. Međutim, pojavljuje se na poslednje godina i pojam moralne povrede. Ta dva pojma u stvari na najbolji način pokazuju do koje mere muškarci pate u tom istom ratu za koji su pripremani, mogli bismo reći, čitavog života i za to ubijanje koje im ne dozvoljava da pokažu niti empatiju, niti altruizam.
Mislim da treba prvo naglasiti da moderni naučnici smatraju da se je tokom evolucije razvijao inhibitorni mehanizam protiv ubijanja drugih ljudi i da se je razvijala tokom evolucije više saradnja i uzajamno pomaganje da bi se očuvala ljudska vrsta. Znači, usvajanje tih osobina, tih, neki govore čak o nekim pomagajućim genima, da je ona značajnija od Darwinove teorije borbe za opstanak. Međutim, postavlja se onda pitanje kako je moguće, ako nije urođeno destruktivno i ubilačko ponašanje, kako je moguće da tokom cijele historije su se vodili strašni krvavi ratovi i kako je moguće da uprkos toj pacifističkoj doktrini velikih religijskih lidera kao što su Buda, Mojsije, Muhamed i hrišćanskoj Božoj zapovjedi ne ubiji, kako su opstali tako dugo i danas opstaju takve strahote ubijanja i destruktivnog ponašanja u ratu. Treba znači napomenuti da nije tačno da je agresija i da su ratovi prirodna pojava. Kao što se tvrdilo sa strane brojnih velikih naučnika, filozofa, velikih pisaca i tako dalje, gdje se veličaju ratni heroji, da se govori o plemenitosti takvih ratova. Taj kult ratništva datira još od starih Grka, jel? Gdje su se veličali ti i bog Mars i svi ti veliki vojni uspjesi. A nije se razmišljalo o patnjama i strahovitom destruktivnom ponašanju i jadnih vojnika koji su tamo ginuli. Dakle, u posljednje vrijeme u nauci je došlo do jednog strašno važnog otkrića. Reklo bi se u prošlom veku najvažnijeg revolucionarnog otkrića u neurologiji, a to je otkrića ogledalnih neurona, neuron cells. To je bilo krajem prošlog veka i danas se jako puno o tome govori i vrše se još naravno da su istraživanja u toku, ali znači sposobnost da ljudi imaju empatiju, da saosećaju se drugim ljudima, baš tako kao da su na tom istom mestu, istu emociju mogu da dožive kad gledaju nečiju tuđu patnju. Zato mi često kad gledamo televiziju vidimo neku tužnu scenu, dođu nam suze, pa šta mi bi glu, znam da to nije realno, ali se uzbudimo jer instinktivno reagujemo, saosećamo i te emocije doživljavamo kao svoje ili kao realne. Te se naime naši ogledalne ćelije se automatski aktiviraju i uzrokuju našu sopstvenu bol. I to se naravno, to je naravno motiv koji ljude tera da se ponašaju moralno i da se ne uključuju u neke nehumane akcije, naročito u ratnim uslovima. E sada, ako u Americi su ne tako davno došlo je, uznemirili su se jako ti vojni lideri jer su počela velika, nastala su u posljednje vrijeme 22 veterana izvrše dnevno u Americi samoubistvo. To su uglavnom ovi vojnici nesretni koji dolaze iz Afganistana i tako dalje.
Ali je sve počelo zapravo, izvinite Majo, ali sve je počelo sa onim strašnim vijetnamskim ratom.
Da, to se i zove se vijetnamski sindrom. Ali i to se od tada počelo ispitivati, ali sada je napravljena dugogodišnja studija i to se jako mnogo sada dalje se to proširuje, iako se retko o tome govori. Malo ko o tome govori da je dokazano, znači vrhunski američki psihologi, psiholozi i psihijatri uvode jedan sasvim novi pojam moral injury, što znači da to je jedna povreda, duboka ljudska povreda, to je novi pojam u psihijatriji, da samo ubistvo vrše oni vojnici i najveći broj njih zbog bolnog osjećaja krivice da su ubijali i uradili nešto što kao ljudska bića nisu smeli da urade. Oni naime imaju taj flashback, neprestano vide bolne jecaje, izraze lica. Sve te strahote koje su vidjeli na frontu im se stalno te slike prisilno im dolaze i oni zbog toga užasno pate i uza sve moguće antidepresivne tretmane, ogromne količine sedativa i tako dalje, oni najčešće uspješno pokušavaju, ali najčešće uspješno se ubijaju. Dakle, kad je otkriveno da se ubijaju i ratni heroji, da se ubijaju ljudi koji imaju savršeno dobro materijalne uslove, oni su krenuli da vide šta je u pitanju i dakle, dokazano je da je u stvari u pitanju jedna duboka moralna povreda i da se poneki put ta povreda se poklapa i sa ovim posttraumatskim sindromom, ali ona se može da odvoji jer proticanjem vremena boli osjećanje krivice ne prestaje. Obično kod posttraumatskog sindroma nekako to se reši, nekako vremenom se problem reši. Međutim, kod ovih slučajeva, ne samo ako su ubijali, ako su prisustvovali i gledali, a ništa nisu pokušali da urade, to ih progoni i masovno vrše samoubistvo.
To je primjer onog čuvenog fotografa Kevina Cartera, vrlo, čini mi se, značajan. On nije pomogao djevojčici koja je umirala jer su rekli da ne smeju zbog zaraznih bolesti da pomažu toj deci. On je dobio Pulitzerovu nagradu za fotografiju na kojoj jedna grabljivica čeka da devojčica umre. On je to fotografisao i sam se ubio posle nekoliko godina. On naprosto nije mogao da taj prizor izbaci iz sebe, iz svog sećanja. Dakle, nije neophodno da bude rat, još je pojačano u ratu. Svake te situacije u kojima mi ne pomognemo drugom ljudskom biću zapravo mogu da nas vode u moralnu povredu, je li tako?
Da, to je, on je čak ostavio jedno pismo je ostavio, pa se to, mislim, je li došlo
do zašto je,
zašto je to uradio. Ali ono što ja mislim da je važno reći, a o čemu se kod nas izbjegava da govori i ne govori se, taji se o tome, da na prostorima našeg regiona, prilikom ratova na prostoru ex-Jugoslavije, da ima jako veliki broj samoubistava. Evo, ja sam pronašla na osnovu istraživanja, napravljeni su hrvatske empirijske studije psihologa Zorana Komara i psihijatrice Elvire Kojić i objavljeni su 2015. godine i oni su pronašli da do kraja 2017. godine se u Hrvatskoj ubilo čak 3069 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 156 njihovih žena i 52 djece. Oni samo govore o posttraumatskom sindromu, oni samo govore o tome da su to oni nesretni, da se smatraju da nisu postigli, da su išli u rat, nisu dobili ono što su smatrali, a o ovom problemu niko ne govori. Sad se neko, mislim da snimaju i neki film, baš me interesira hoće li tako nešto, jer su ova istraživanja mogu da se provere po internetu, mogu svi da ih vidu, pa tako i ovi koji se bave snimanjem filma o tim hrvatskim veteranima, samoubicama. Pronašla sam da na području Bosne i Hercegovine više od 4000 bivših vojnika izvršilo samoubistvo. U Srbiji to se malo se o tome govori, ali ipak neki su, neka istraživanja postoje koja pokazuje da prelazi brojku od 500, ali ono što je nama taj vjetnamski sindrom, što je ovako posebno značaja, da se on javlja i na Kosovu. I prema nezvaničnim podacima, nakon rata, ali to je sve nezvanično, postoji oko 50 pripadnika boraca se danas je izvršilo samoubistvo i taj broj veterana, kažu da sigurno ih ima mnogo više, ali da se to taji. Ali je interesantno, sam pronašla da je neki predsjednik OBK, neki Asanaj, savjetnik premijera Kosova Hašima Tačija, koji je radio na prikupljanju albanskih dobrovoljaca za rat na Kosovu i financijskih sredstava među albanskom dijasporom u Americi, također izvršio samoubistvo. Znači, koliko sad ono što treba reći, zašto na našem prostoru ima toliko isto veterana samoubica? I ja mislim da treba naglasiti da prema brojnim psihosociološkim istraživanjima, ja sam objavila dosta radova na tu temu, od 1960. do 1990. godine na svim prostorima ex-Jugoslavije, uključujući i Kosovo, nije bilo etničkih distanci niti religijskih tenzija. Tu su sigurno najbolji dokaz brojni ti miješani brakovi. I moramo naglasiti na osnovu toga da svi one govore vi ste država, si ti to sigurno silom tu zajedno, vi ste među sobama je postojala mržnja, nije čudo kad je on nestao da ste se poklali. Meni je to u inostranstvu najbolnije bilo što se takva propaganda i mnogi dan danas tako misle. Znači da je krvavi sukob na prostoru Jugoslavije nije bio posljedica religijskih sukoba i međuetničke mržnje i netrpeljivosti među narodima bivše Jugoslavije, već da su za njega odgovorni isključivo politički i vojni lideri koji nisu htjeli, to imamo, ako se sećate sa onog intervjua koji je bio Kiro Gligorov, da je to prvi put rekao o Evropskoj trojci, koja je za zajedničko, koja su nam dolazili i nudili zajedničko učlanjenje svih republika u Evropsku uniju, već su ti pojedinci, već su ti politički moćnici, lideri preferirali formiranje svojih nacionalnih država, a ne da uđe Jugoslavija zajedno u Evropsku uniju. To je meni strašno bolno.
E sad tu dolazimo do jednog također značajnog momenta o kome govorite u knjizi, a to je kakav je psihološki profil upravo tih ljudi koji stvaraju stalne tenzije i ratove u kojima će ginuti neki mladi ljudi ili se ubijati po prestanku ratovanja. Dakle, i oni su proizvod tog patrijarhalnog vaspitanja, ali tu više možemo govoriti o jednoj patologiji. Dakle, sve ono što su oni kao deca preživeli da bi se naučili poslušnosti je otišlo u patologiju.
E sad vidite, to sigurno ima i takvih ljudi koji kad su na pozicijama vlasti, vojnim, su u stanju da se žrtvuju i da misle da moraju, oni ne samo da ubijaju, ali svoj život su u stanju da žrtvuju za neke više ciljeve. Međutim, treba reći, ima jedna knjiga koja je strašno na mene ostavila utisak i vidim da mnogi za nju ne znaju. I ovaj je, autor je jedan Poljak, Andrej Lobačevski, i on je prvi napisao knjigu koja se zove Politička ponerologija. To je nauka o prirodi zla koja je prilagođena u političke svrhe, a u kojoj je on pokušao da objasni genezu zla i zašto da objasni tu genezu zla. I on je u svom istraživanju došao do zaključka da primarno poreklo svakog zla leži u vladavini psihopata, koju on naziva patokracijom, u kojoj pojedinci sa psihopatskim poremećajima zauzimaju važna vladajuća mesta u društvu i politici. Znači, trebamo razmišljati o tome kada neke šarmantni, inteligentni, harizmatični ljudi, jer kod psihopata nema tih ogledalnih neurona, nego oni su rođeni, možemo reći, defektni, bez tih ljudskih najvažnijih emocija. I oni, ali su, imaju, vrlo mogu da budu inteligentni, vrlo sposobni da manipulišu, narcisodni, često su narcisoidni sa neustrašivim karakterom, djeluju kao prirodni magnet za obične ljude i često postaju popularni kao političari, zauzimaju značajne položaje u vojsci, postaju korporativni lideri i oni bez ikakvog osjećaja krivice su u stanju da vode ratove, da uništavaju milijone života kroz neke globalne krize, prevare, klimatske promjene, uništavanje resursa, a pogotovo kao ratni profiteri. Znači, trebalo bi, to bi bilo interesantno, ja sam to u knjizi napisala, kad bi imali, kao kad imamo za zaposlenje, da vidimo da li je neko sposoban, inteligentan, dovoljno i šta znam za to svoju struku, da bi trebalo zaista
testirati
ljude koji zauzimaju vrhunska mjesta u politici, u bilo kakvim, da su direktori i tako dalje, da postoje specijalni testovi. Da vidimo da li imaju te psihopatske osobine. Ja sam pronašla da već u psiholozi su napravili takve testove, ali sumnjam da ih iko primenjuje.
E sad, to je jako važno da takve osobe vole te hijerarhijske strukture.
Da, oni su agresivni i to im je smisao života. Ako nemaju emocije, to je jedino što ih ispunjava, to je vlast. Da imaju vlast nad drugima, da se osjećaju moćni i nemaju nikakvi osjećaj krivice, nemaju nikakav osjećaj odgovornosti. Oni su u stanju da čitave kompanije, da ljudi ostaju bez posla, da ostaju ti ništa to, oni odmah nađu razloge, druge optuže druge, lako se izvuku. Ono što je najstrašnije, mislim da nemaju osjećaj straha od kazne i od smrti. Oni to misle da će oni svakako da će se izvući, apsolutno, to je sad strašno pomisliti, ali mnogi ratni heroji su upravo bili takovi koji su napravili herojska dela jer se ne plaše smrti, njima se neće ništa dogoditi. Rekla sam da sigurno mnogi su žrtvovali svoj život da bi spasili svoju porodicu, državu, patriotizam i tako dalje, ali među njima često ima veliki broj tih bolesnika, psihopata koji se ovako u običnom životu fantastično snalaze i to mi je najstrašnije što je definicija zdravlja opšte prihvaćena sposobnost snalaženja u novim situacijama. Ljudi koji su muškarci, žene, empatični, koji saosjećaju, koji nisu agresivni, u bolesnom društvu, za vreme teških kriza, teško se snalaze.
Cintura, cabo desanima não.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Maja Kandido Jakšić, gošća je današnjeg Stepenika, govorimo o njenoj knjizi Kult ratništva i kult materinstva. Posebno važan element u vašoj knjizi je seksualnost. Razmatrate žensko ugnjetavanje i mušku, pod znacima navoda, superiornost. Posledica je to dugogodišnjih odnosa muško-ženskih koje su podržavani od strane religija, od strane društva, od strane zakona itd. itd. Vi imate i jedno rešenje. Vi kažete na kraju da bi trebalo pristupiti androgenom modelu ličnosti.
Mislim da treba naglasiti da je nametanje osjećaja krivice ne samo ženama, da je to je ključno pitanje kako je moguće da su ženske polne uloge koje podrazumijevaju reprodukciju stanovništva tako važne za opstanak uloge ili svakog društva, bile podcenjene. Porođaj je proglašen kao grešan, žena je prljava, menstruacija je prljava, žena koja ima menstruaciju ne može da se uđe u crkvu i da se pričesti dan danas u pravoslavnoj crkvi. Dakle, te takve stvari s jedne strane. S druge strane, i muškarcima je bilo rečeno, su vaspitavani tako da su grešni ako vode kako imaju seksualne odnose, to su crkveni oci govorili, seksualnost treba samo da služi u svrhe reprodukcije, nikako ne treba da se sjedinjuju ljubav i seksualnost i fizička ljubav. Dakle, muškarac je bio raspolovljen. Vrlo je važno da su muškarci isto tako bili žrtve te patriarhalne kulture, jer je njihova biologija se bitno razlikuje od ženske. Ako muškarac treba da izvrši oplodnju, on da oplodi ženu mora da dožive orgazam. Žena može biti silovana i ona će da rodi. Znači, biološka taj fakat da muškarac kad bi naučio i učio da povezuje fizičku i ljubav i emotivnu ljubav, onda bi on bio apsolutno, bio bi impotentan u svim onim brakovima koji nisu bili, a i danas se ne spajaju na osnovu ljubavi iskrene, uzajamne, nego iz nekih interesa političkih, ekonomskih i tako dalje. Su i muškarci, naročito kako bi neki kralj morao da napravi prestolo nasilnika ako mu dovode neku ženu iz političkih razloga. On treba da funkcioniše kao muškarac. Znači, on je apsolutno dehumanizovan u svojoj seksualnosti. I ono što je strašno, a istinito, da veliki broj muškaraca i danas ima ogromnih seksualnih problema. Među muškarcima ima više pedofila, više sadomazohizama, više nekrofila, više raznih
devijacija,
devijacija nego kod žena. To je muškarac opet žrtva te svoje uloge, jer kad se ta ljubav, kad se sjedini, to je fizička ljubav i duhovna ljubav, ona, ako se ne sjedinuje, ona cepa ličnost, njegov integritet, i ona, i to se skupo plaća. Plaća se sa silovanjem, plaća se sa raznim, kako ste rekli, devijacijama. Dakle, to je samo jedan aspekt ljudske manipulacije, jeli, trebalo je, žena je ponižena, ona nema prava nikakvi, zato da bi bila prisiljena da rađa prema potrebama društva. Njoj je rađanje jedina solucija, da preživi. Interesantno da u fašizmu, za vrijeme ili Hitlera, slavio se majčin dan kao državni praznik, ali je bila sramota za Reichstag da uđe žena u Reichstag. Znači, majka treba da prihvati da rađa i da nadoknadi tu demografsku defekt, da nema dovoljno, jer treba da mrtve vojnike, da nadoknadi sa ponovnim rađanjem. I kult ratništva i kult materinstva zaista idu zajedno. E sada vi ste spomenuli da ja kažem da je androginost rješenje. To je jedan poznati mit o androginosti, jeli? Da je Bog, da su Zeus podelio na dva dela i sada da te polovine u čitavog života tragaju jedno za drugoj, da bi se jedna celina, i da su ti bogovi, su to, jer su androgini ljudi bili tako moćni, sposobni i duhovni i fizički i tako dalje, da su oni bili ljubavni pa su ih podelili napola. Jeli? To je jedan mit. Međutim, pokazala su istraživanja da ljudi koji ne podležu tim stereotipnim podelama, da su mnogo zdraviji, psihički, uspešniji, stabilniji, da su više optimisti u životu. Znači, iako u životu vidimo da, rekli smo u djetinjstvu, jeli, muška deca mnogo više pate od ženske dece, ženska dece se mazi, podržava se, mamina lutka i tako dalje. U srednjem, u pubertetu i adolescenciji tu se pomalo izjednačava, ali u braku masovno je dokazano da više lude žene. Muškarci u braku nekako se njima taj brak deluje osvežavajuće. Žena je ta koja sve podnosi, jeli, njihove krize od jednog teškog života gdje oni moraju da budu hranioci obitelji, da moraju, imaju veliku odgovornost na poslu, veliku kompeticiju i tako dalje. Onda se oni odmaraju, dođu u kuću, očekuju da se nekako njihova snaga obnovi. Žene mnogo više pate od depresije, više samoubistva i tako dalje. Da bi na kraju života, interesantno, muškarci mnogo bili više izgubljeni kad izgube vlast, više samoubistava, više depresije, više. U starosti žene bolje prolaze kao majke, bake, one su više poštovane i tako dalje. Dakle, ta podela uloga je katastrofalna, ali kao androgine ličnosti i muškarci i žene se fantastično dopunjavaju i u braku, i u starosti, i u svemu kad imaš, može lako da se dopune, kad je majka bolesna, otac uzme porodiljni dopust, ali to danas retko ćete vidjeti nekog muškarca koji radi. On je papučar, on je peder i tako dalje, ako da. Uzme da brine o svom detetu, a to je ključno. Muškarac koji je dobar otac,
brižan otac, brižan pre svega.
On, takav čovjek, se oplemenjuje. Kod njega se također, ne samo da je dete privilegovano, nego očevi menjaju psihologiju, postaju empatičniji i oni imaju potrebu da zaštite ne samo svoje dete, nego tuđe dete. I svakoga, tu je taj altruizam se razvija kod muškaraca i zato su muškarci nisu bili tokom čitavo historije uključivani u tako jedno veličanstvene i velike stvari kao što je vaspitavanje dete od prvog dana života, jer takvi očevi dobijaju jedan drugi etički smisao svog života. I onda oni, neće oni tako lako da prihvate da idu u rat, da ostave svoju decu, da prihvate da mu njegovo dete ide u rat i da pogine, isto kao što je nezamislivo to i majkama. Znači, ono što je važno, taj androgini model koji ima u sebi sadrži i ženske i muške osobine. Muškarac je kao racionalan, žena nije, ona je iracionalna, ona misli srcem, ne misli mozgom, to su gluposti. Znači, treba da čovjek bude racionalan i emotivan. Nije tačno da je ta podela je prirodna, da se emocije da uništavaju logičko mišljenje, da je potrebno, to je još od starih Grka, Sokrata, Aristotel, svi na tome insistiraju da treba da budemo, da je mozak, racionalnost, mišljenje, imamo u literaturi, ali uopšte umjetnosti period racionalizma gdje se emocije potiskuju. To je strašna greška. Emocije nas pokriču. Emocije su te koje, ali to nisu patološke emocije. Emocije su glavni pokretači naših aktivnosti. I da, one se razvijaju baš upravo kao kod tih odnosa kad se bavimo sa životinjama, sa malom decom, onda mi se na neki način uživljavamo u njihove probleme i činjenica je da mala deca ne razlikuju se u empatičnosti od muškarci i djevojčice. Međutim, kasnije se muškarci uče udariti njega. Kod muškaraca drugčije vaspitanje. Oni počinju da se stide svoje emocionalnosti, što je katastrofa. Znači, ono najviše, najvrednije u ljudskom biću, to je potreba da pokazuju ljubav, da pokazuju svoje emocije. Muškarcima nije dozvoljeno. Oni nisu muškarci, oni su ona podrugljiva imena, pe i ne znam šta sve im se ne govori. Dakle, androginost je zaista rešenje da od najranijih godina se spajaju i emocije i razum i takvo društvo je sigurno usmereno ka većem pacifizmu, toleranciji
i prosperitetu.
Razumevanje i prosperitetu.
Hvala vam mnogo na razgovoru za današnji stepenik.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, gošća današnjeg stepenika bila je Maja Kandido-Jakšić, autorka knjige Kult ratništva i kult materinstva. Knjigu je objavila Čigoja Štampa. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.